ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 23 ივნისია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი მოსკოვში ჩადის. პაკისტანის ჩრდილოეთში სასტუმროზე მიიტანეს იერიში ექსტრემისტებმა, არის მსხვერპლი. ალბანეთში საარჩევნო უბანზე სროლას ერთ-ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ჰონგ-კონგის მედიის თანახმად, შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი ჰონგ-კონგიდან მოსკოვისკენ მიემგზავრება. ჰონგ-კონგის მთავრობა ადასტურებს ფაქტს, რომ სნოუდენმა დატოვა ქვეყნის ტერიტორია. სნოუდენმა საჯაროზე გამოიტანა ინფორმაცია შეერთებული შტატების საიდუმლო ელექტრონული სათვალთვალო პროგრამების შესახებ და მის ექსტრადირებას შეერთებული შტატები ცდილობს. რუსეთის სააგენტო ინტერფაქსი კი უწყება, რომ სნოუდენი მოსკოვიდან სავარაუდოდ კუბაში გაემგზავრება. შეერთებულმა შტატებმა სნოუდენს ბრალი წაუღენა მთავრობის საკუთრების მოპარვაში, გასაიდუმლოებული ინფორმაციის განზრახ გამჟღავნებაში და თავდაცვასთან დაკავშირებული ცნობების უნებართვო გავრცელებაში. ყველა ეს ბრალდება 10 წლამდე ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას. პაკისტანის ჩრდილოეთში მდებარე სასტუმროზე შეიარაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს. პოლიციის ცნობით მოკლულია 9 უცხოელი ტურისტი და პაკისტანის ერთი მოქალაქე. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ცნობები თავდასხმას გადაურჩა იმავე რეგიონში, თუმცა სხვა ბანაკში მყოფი ორი ქართველი ალპინისტი, აფი გიგანი და ბიძინა გუჯაბიძე. თავდასხმა კვირასდილით ადრე მოხდა გილგით ბალთისტანის პროვინციაში. პაკისტანში უკრაინის ელჩი ადასტურებს ცნობას, რომ შორის 5 უკრაინის მოქალაქეა. კიდევ მიდაღუპული, როგორც იუწყებიან, ჩინელები იყვნენ. ცოტა ხნის წინ BBC-ს რუსულმა რედაქციამ უარყო მანამდე გავრცელებული ცნობა, რომ ერთ-ერთი მოკლული რუსეთის მოქალაქე იყო. პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს უთხრა, რომ თავდასხმა წარმოადგენდა პასუხს პაკისტანში უცხოეთიდან გახორცელებულ საჰაერო თავდასხმებზე. გილგით ბალთისტანის რეგიონი ესაზღვრება ჩინეთს და ქაშმირს და თავისი ბუნებრივი სილამაზით არის ცნობილი. ანალიტიკოსების შეფასებით, ეს რეგიონი პაკისტანის ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ადგილად განიხილებოდა, თუმცა ბოლო დროს იქაც გახშირდა ექსტრემისტების შეტევები პაკისტანის შიიტური უმცირესობის წინააღმდეგ. ალბანეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების დროს ჩრდილოეთის ქალაქ ლაჩში ერთ-ერთ უბანზე სროლა მოხდა, რამაც ერთი ადამიანის სიკვდილი და ორის დაჭრა გამოიწვია. დაჭრილებს შორისაა მეჰილ ფუფი, პრემიერ-მინისტრ სალი ბერიშას დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი. ბერიშა მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. როგორც იუწყებიან, სროლას წინ უძღოდა შეკამათება დემოკრატიული პარტიის მომხრეებსა და მემარცხენე სოციალისტური მოძრაობის მხარდამჭერებს შორის. არჩევნებმა, რომლითაც 150 ადგილიანი პარლამენტი უნდა შეივსოს, შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ალბანეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ევროკავშირი აცხადებს, რომ არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარება იქნება ტირანასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყების პირობა. ალბანეთმა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი 2009 წელს გააკეთა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. თურქეთში კვლავ შეტაკებები მოხდა პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმსა და დემონსტრანტებს შორის. სტამბოლის და ანკარას ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პოლიციამ ორივე ქალაქში წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების დასაშრელად. მანამდე ერდოანმა ქალაქ სამსუნში მიმართა თავის ათასობით მხარდამჭერს, სათქვა ეს მღელვარება თურქეთის მტრების ინტერესებში შედისო. თურქეთში საპროტესტო ტალღა ივნისში აგორდა მას შემდეგ, რაც პოლიციამ ძალისმიერად სცადა დემონსტრანტების დაშლა, რომლებიც სტამბულში პარკის რეკონსტრუქციის გეგმას ეწინააღმდეგებოდნენ. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა დააკმაყოფილა თავისი მთავრობის პრემიერ-მინისტრის რამი ჰამდალას განაცხადი გადადგომის შესახებ. ჰამდალამ 5 შაბათს განაცხადა, რომ გადადგომა საპირებს პოსტზე მუშაობის დაწყებიდან მხოლოდ 2 კვირის შემდეგ. მისი გადაწყვეტილება გამოიწვია ძალაუფლებისთვის ბრძოლამ, რომელიც უკავშირდება აბასის გადაწყვეტილებას ორი ვიცე-პრემიერის დანიშნვის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
მოხელეობების გამოშვებამდე დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
საუბარი არის ძალიან მძიმე დანაშაულის აღიარებაზე, თუმცა ამოშთა ისე რომ ერთ-ერთი პიროვნება მეცნიერთა შემიძლია ითქვას რომ საერთოდ არ იყო არც გასამართლებული, არც ცირეშენამყოფი, ის უბრალოდ აწამეს.
სამხედრო პროგრამაში მივაშორებთ ავღანეთს, ამ ქვეყნის არმიას, დამოუკიდებლად კვლავაც არძალუც უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ამოცანის შესრულება. მცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, არსებული გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები. ასეთი სათაურით გამართულ კონფერენციაზე გიამბობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში.
უნდა ვისწავლოთ სხვისი აზრის პატივისცემაც, გაზიარებაც და შესაბამისად თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ უმრავლესობამ და უმცირესობამ.
ლიტერატურულ პროგრამაში ვისაუბრებთ სიგმუნდ ფროიდის ტექსტზე კულტურით უკმაყოფილება, რომელიც ქართულ ენაზე ახლახან გამოსცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა.
ადამიანს აქვს თავისი ფროიდის თეორიის მიხედვით აქვს თავისი ინსტინქტები, ხო, რომლებიც საკმაოდ ძლიერია და იმისთვის რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი, მას უნდა შეეძლოს და აკმაყოფილოს ყველა ინსტინქტი, მაგრამ ამავე დროს მას ჭირდება რომ იცხოვროს საზოგადოებაში, ცივილიზაციაში, კულტურაში, რომელიც გნებავთი სიტყვა ვიხმაროთ.
პირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია კახა თოლორდავა, მუსიკის კრიტიკოსი.
ამასობაში ვიგებრო ზაფხულში მე და ჩემი შვილი ალბათ ბულგარეთის ერთ-ერთ კურორტზე შევხვდებით ერთმანეთს. ერთი წლის წინ ლარამ დედამისმა, რომელიღაცა ფეშენებელური სასტუმროს ბოლო სართული შეისხიდა და სუნთხოს ერთხელ მაინც ჩავიდე იქ დასასვენებლად. ჩვენი კარის მეზობელი ბულგარეთში ფილიპ კირკოროვია. ვინიც ის იქნება აგვისტოს ბოლოსთვის მე და ფილიპო კი დავძმა კაცდეთ კიდეც.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის ყველა პოლიტიკური მოვლენა გადაფარა იმ ნებათა ღელვამ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილმა სამალავებმა გამოიწვია. 17 ივნის სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ სამეგრელოში მიწაში ჩამარხულ პლასტმასის კასრებში ნანახი იქნა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები, ნარკოტიკები, დასასჯელ პირთა სია და არარეგისტრირებული საბრძოლო იარაღი.
ცნაპოვნია ფართომასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციების, მათ შორის დივერსიული საქმიანობის წარმოებისათვის გათვალისწინებული დიდი ოდენობით ფეთქებადი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები, ხელკუმბარები, ავტომატური და სხვა ცეცხლსასროლი იარაღი, კავშირგაბმულობის საშუალებები, სამხედრო ამუნიცია, აგრეთვე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ძლიერ მოქმედი ფსიქოტროპული ნივთიერებები, კერძოდ ჰეროინი, კოკაინი, ოპიუმი, სუბუტექსი და სხვა.
შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა 9 პირი, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლები. სამინისტროს ინფორმაციითვე ამავე სისხლის სამართლის საქმეებზე დადგენილია სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების, მეგის ქარდავას, კოხთა კოდუასა და დავით ჩაგინავას ბრალეულობა. გამოძიების ინფორმაციით, კოხთა კოდუა და დავით ჩაგინავა ამჟამად საქართველოში არ იმყოფებიან. მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. მეგის ქარდავა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით უკვე იძებნება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმოჩენილ ვიდეო მასალაზე საუბრისას გამოყო ეპიზოდები, რომლებიც ორი ადამიანის წამებასა და გაუპატიურებას ეხება. მისი თქმით, დადგენილია დაზარალებულთა ვინაობა.
საუბარი არის ძალიან მძიმე დანაშაულის აღიარებაზე, თუმცა ამოშთა ისე რომ ერთ-ერთი პიროვნება მეცნიერთა შემიძლია ითქვას რომ საერთოდ არ იყო არც გასამართლებული, არც ცირეშენამყოფი, ის უბრალოდ აწამეს, მისგან ვერ მიიღეს მათთვის სასურველი ჩვენება. მეორე პირი, რომელიც აწამეს, აბსოლუტურად სხვა ბრალდებით იქნა დაკავებული, ერთად ციხეში მხოლოდ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების და დარების გამო.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩარაწერების ნაწილი ჯერ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს, შემდეგ კი ადგილობრივ ჟურნალისტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. თუმცა მიწვეულთა ნაწილმა, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა, სამინისტროს შენობა ჩვენების დაწყებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა.
ყველამ უნდა ვიფიქროთ, ახლოთი ადამიანებზე, რომლებიც არიან ამ კადრებში, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ეს ადამიანები გაიგებენ, რომ დაახლოებით 100 ჟურნალისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ზიანდა ამ კადრებს უყურებენ, ხო? მათ გზნობებზე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს სულ ცოტა არაეთიკური იყო. ხო, მე არ ვიცი რა მიზანს ემსახურებოდა ამ კადრების ჩვენება.
ეკა გიგაურისაგან განსხვავებით, რამაც აყვარელიძე მიიჩნევს, რომ სამინისტრომ ოქროშუალედი გამონახა და საზოგადოებამ ძიმე დანაშაულის შესახებ ისე ჩააყენა საქმის კურსი, რომ დაზარალებულთა ინტერესები არ შელახულა.
როგაჩუმდა და საერთოდ ეს არ მოატევტებო. ეს ის პრობლემაა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა სულ უფრო და უფრო ამბიციური და პრეტენზიული ტონით საუბრობს საზოგადოებასთან. ჩირად არის საზოგადოებაში ფრაზა დატრიალებული, რომ ნუ ხერხემლო ეს ხელისუფლება.
კვირის მიწურულ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა მორიგი განცხადება კიდევ 4 სამალავის აღმოჩენის შესახებ. გასულ კვირაშივე შეიკრიბა მინისტრთან არსებული კომისია, რომელმაც უკანონო ჩანაწერების არქივის განადგურების შესახებ იმსჯელა. კომისიის წევრის კახი კახიშვილის თქმით, ჩანაწერების განადგურება მოგვიანებით გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ მოხდება.
ფაილები არის 2004-დან, 5-დან, 6-დან, 7-დან, ყველა პერიოდია გადაღებული. აი ეს სურათი რომ შეექმნას საზოგადოებას, ამიტომაც ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ დიპკორპუსმა, არასამთავრობოებმა და იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა, რომლის მიმართაც ხორციელდებოდა უკანონო თვალთვალი, უნდა ნახონ რატომ რომ პრევენციულად შემდგომში ერთად ვიმიჯელოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ასეთი სისტემა აღარ დაბრუნდეს საქართველოში არც 5 წლის შემდეგ და არც 10 წლის შემდეგ.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა სახალხო მოძრაობის მიმართვის შესახებ იმსჯელა. მოძრაობის ლიდერის ნანა კაკაბაძის თქმით, საქართველოს პარლამენტში უნდა შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც ინა ხელისუფლების საქმიანობას შეისწავლის და შეაფასებს.
იყო პოლიტიკური პატიმრები, იყო პოლიტიკური დევნა, ჩვენ ნახეთ კადრები ამსახველი წამებისა და ღირსების შემნახავი მოპყრობისა, იყო ტოტალური თვალთვალი და მიყურადება. ფაქტია ის, რომ ქვეყნის მთავარი პროკურორი გაქცეულია, ფაქტია ის, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი პატიმრობაში იმყოფება. თავისთავად ეს არის ის გარემოება, რომელიც არ შეიძლება არ შეფასდეს.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში 17 მაისის მოვლენების შეფასების გამოც მოექცა. კომიტეტის დასკვნის პროექტი 20 ივნის რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა გააპროტესტა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, თამარ გურჩიანის თქმით, დასკვნის პროექტის ტექსტი ისეა შედგენილი, რომ იძლევა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის, როგორც ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის განმარტების შესაძლებლობას. აქციის მონაწილეები ასევე მოითხოვდნენ 17 მაისის მოვლენების ეფექტიან გამოძიებას და დამნაშავეების სათანადოდ დასჯას. მოგვიანებით აქციის ორგანიზატორები კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ.
პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით შედგა შეთანხმება. მაგალითად, კომიტეტი დაგვთანხმდა, რომ ამოღებული იქნეს დასკვნის პროექტიდან ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ესკესთან კოორდინება, პროპაგანდის საკითხი, ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების შესახებ პასაჟი, რომელიც იყო სრულიად არაადეკვატური, და ბევრი საკითხი, მაგალითად ასევე ის, რომ კონტრდემონსტრაცია 17 მაისისა იყოს პარიხო მშვიდობიანი, და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რომ პრევენციული ზომები არ გაატარა.
გასულ კვირას გამოქვეყნდა სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიური ანგარიში ადამიანებით ვაჭრობის ტრაფიკინგის შესახებ, რომლის მიხედვითაც საქართველომ პირველად უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში პირველი კალათიდან მეორეში გადაინაცვლა. ანგარიშის მიხედვით საქართველო რჩება ტრაფიკინგის წყაროდ, სატრანზიტო და მიმღებ ქვეყნად. ამერიკის კონგრესის მიერ დადგენილი სამი კალათის პრინციპის თანახმად, მეორე კალათაში ხვდებიან ისეთი ქვეყნები, რომელთა მთავრობებიც ამ დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლებლად გარკვეულ ზომებს მიმართავენ, მაგრამ მათი მუშაობა არც ისე ეფექტურია, ამბობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი მარკ ჰულსტი.
ხალსახატერია ანგარიში, რომ ამ ბოლო წლის განმავლობაში დაიკლო გამოძიების რაოდენობა, დაიკლო სოციალის გათანვის რაოდენობა, ხო, ტრაფიკიორების წინააღმდეგ. საქართველო თუ ეკონომიკურად წინ კიდე წავა, როგორც წავიდა, ხო, შედარებით მაინც მიმზიდველი დანიშნულება გახდება უცხოელებისთვის, რომლებიც შედარებით უარეს მდგომარეობაში ცხოვრობენ, ხო? აი, ავიხოთ უზბეკეთის მოქალაქეების გაგიმაგვილითი არის. მაინც მათთვის ბათუმი, თბილისი, უფრო ბათუმი და თურქეთი, აი სასხვის რეგიონი მათთვის მიმზიდველია.
ანგარიშის მიხედვით საქართველოდან ქალების სექსუალური ტრაფიკინგის მიზნით კვლავაც მიჰყავთ თურქეთში, არაბეთში, შედარებით უფრო ნაკლებად ეგვიპტეში, საბერძნეთში, რუსეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში. ეკონომიკაში. ასევე ქალები უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც ჩახავთ საქართველოში, განსაკუთრებით კი ტურისტულ ზონაში, ბათუმსა და გონიოში, სადაც მათ პროსტიტუციას აიძულებენ, უცხოელები ასევე მუშაობენ საუნებში, სტრიპტიზ კლუბებსა და სასტუმროებში, ვკითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Тбилисис рой 18 საათი და 15 წუთია. გასულ კვირაში მსოფლიოს მთავარ ახალ ამბად იქცა ცნობა, რომლის თანახმადაც ავღანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ოფიციალურად ჩაიბარეს მთელ ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ამოცანა. ამ მოვლენის აღსანიშნად ქაბულში საზეიმო ცერემონიაც კი გაიმართა, თუმცა პოლიტიკურმა ღონისძიებამ დაასრულა მოვლენათა განვითარებას და რეალურად მთელ ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ზრუნვას ავღანეთის სამხედრო ძალები დამოუკიდებლად ჯერ კიდევ ვერ ახორციელებენ. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ ვინ არის მდგომარეობის ბანონ პატრონი ავღანეთის ზოგიერთ მხელვარე არეალში და რა ვითარებაა სახელდობ ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ასრულებენ საბრძოლო ამოცანას.
ნატოს ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისა და ავღანეთის ხელისუფლების მიერ შეთანხმებული გეგმის თანახმად ავღანეთის შეერაღებული ძალები ეტაპობრივად იბარებენ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ყოლი ახალი გარდამავალი ეტაპის დასრულება ავღანეთის პოლიტიკურ რუკაზე მეტი მწვანე ზონის, ანუ უსაფრთხო სივრცის შექმნას უკავშირდება, რაც ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისათვის, როგორც თავად ამბობს, მისი პოლიტიკური მოღვაწეობის მთავარ მიზანს წარმოადგენს.
This has been one of my greatest desires.
ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი უდიდესი სურვილი და მიზანი და ბედნიერი ვარ, რომ მე როგორც ავღანეთის მოქალაქემ და ავღანეთის პრეზიდენტმა მივაღწია დღეს ამ მიზანს, რომ ავღანეთის ჯარებმა ჩაიბარეს სარდლობა ქვეყანაში. ავღანელი ხალხისთვის ეს ასეთივე მნიშვნელოვანი და შესაძლოა კიდევ უფრო დიდი დღე იყოს. როცა ავღანელები დაინახავენ, როგორ ზრუნავენ საკუთარი შვილები, საკუთარი ახალგაზრდები მათი სიცოცხლისა და მათი ქვეყნის დაცვაზე.
Providing protection to their lives and to their country.
განცხადა ჰამიდ კარზაიმ სამშაბათს ქაბულში ნატოს ჯარების მიერ ავღანეთის არმიისა და პოლიციისათვის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ჩაბარების ცერემონიაზე. და თუკი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ავღანეთის პოლიტიკურ რუკას გადავხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ საქმე ეხება იმ რაიონებს, რომლებშიც უსაფრთხოების საკითხებს აქამდე წყვეტდნენ ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები. თუ უფრო ზუსტი ვიქნებით, სამშაბათს დასრულდა უსაფრთხოების გადაბარების გარდამავალი პროცესის მეოთხე ეტაპი, რომლის დროსაც ავღანეთის არმია და პოლიცია იქნებიან პასუხისმგებელი ქვეყნის ტერიტორიის დარჩენილ 20%-ზეო, განმარტავს რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის თანამშრომელი ჰაბიბ აბდული.
But in the transition, while you are talking about the transition of responsibilities to Afghan forces.
მაგრამ როცა ავღანეთის ძალებისთვის პასუხისმგებლობის გადაცემის გარდამავალ პერიოდზე ვსაუბრობთ, რჩება კიდევ ერთი ეტაპი, რომელსაც პასუხისმგებლობის გადაცემის მეხუთე ეტაპი ეწოდება. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ავღანეთის ძალები უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობას იკისრებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმ დარჩენილ 95 რაიონში, სადაც ვითარება საკამდე კოალიციური ძალები აკონტროლებდნენ. ამ რაიონებში ქვეყნის მოსახლეობის 20% ცხოვრობს.
The 20% of Afghan population.
Ambos chveni avghaneli kolega Habib Abduli. Anu 17 ივნის გამოცხადდა ბოლო მეხუთე ეტაპის დაწყება, როდესაც ავღანეთის არმიამ და უსაფრთხოების ძალებმა კოალიციური სარდლობისაგან ოფიციალურად გადაიბარა პასუხისმგებლობა ქვეყნის ტერიტორიის დარჩენილ 20%-ზე. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას პრაქტიკაში განხორციელება სჭირდება. ეს კი არც თუ ისე იოლის საქმეა და არავინ იცის თუ როდის დასრულდება გარდამავალი ეტაპის მეხუთე ფაზა. რადგან საქმე ეხება ავღანეთის ყველაზე მღელვარე ჰელმანდს, ყანდაარის, ხოსტის, პაქტისა და კუნარის პროვინციებს, სადაც თალიბანის მებრძოლები აგრძელებენ ბრძოლას კოალიციური ძალების წინააღმდეგ. ტრადიციულად ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო პროვინციად რჩება ჰელმანდი, სადაც კოალიციური სამხედრო ძალების მკვეთრი გაზრდის შემდეგ შანსონ შედარებით გაუმჯობეს და ვითარება. თუმცა გაზაფხულზე თალიბანის მიერ გამოცხადებულმა საგაზაფხულო ნადირობის სეზონმა მკვეთრად გააუარესა უსაფრთხოების გარემო. ამბობს ჰაბიბ აბდული, რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის თანამშრომელი.
Now in the beginning of the spring and when
ახლა გაზაფხულის დამდეგს, როდესაც გარდამავალი პერიოდის მეხუთე ეტაპი ახლოვდება, მოგვდის ცნობები ჰელმანდის პროვინციაში გახშირებული ინციდენტების თაობაზე. მაგალითად, თალიბანმა იერიში მიიტანა სანგინის რაიონში, სადაც ბრძოლებმა ორ კვირაზე მეტი გასტანა.
შეტაკებაში გავრცელებული ინფორმაციით 100-ზე მეტი ექსტრემისტი დაიღუპა. თუმცა ჰაბიბ აბდული ამბობს, თალიბები შეტევებს აგრძელებენ ჰელმანდის პროვინციის სხვა რაიონებში, რათა ამით ჩაშალონ მეხუთე გარდამავალი ეტაპი, რომლის თანახმადაც ავღანეთის შეერაღებულმა ძალებმა რეალურად უნდა განახორციელონ მთელ ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ამოცანა.
Afghan international forces are fighting Taliban.
Afganistanში მოქმედი საერთაშორისო ძალები აგრძელებენ ბრძოლას Taliban-თან Helmand-ის პროვინციის ისეთ რაიონებში, როგორიცაა Sangin-ის, Musafal-ის და სხვა, სადაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება ძალიან არასტაბილურია. ასე რომ Taliban-მა ახლახან გააძლიერა თავდასხმები, რათა როგორც ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, ჩიხში შეიყვანოს და ჩაშალოს უსაფრთხოების გადაბარების გარდამავალი ეტაპი. და ეს რაიონები სწორედ Helmand-ის პროვინციაში მდებარეობს. მაგრამ ხელისუფლება მაინც იმედოვნებს, რომ როდესაც ამ რეგიონში უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობას ავღანეთის არმია გადაებარებს, ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესდება.
ამბობს ჰაბიბ აბდული, რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის თანამშრომელი. ცხადია ჩემს კოლეგასთან საუბარში იმითაც დავინტერესდი, თუ რას ფიქრობენ Helmand-ში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანელები და რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს გაზეთ New York Times-ში ამასთანაც გამოქვეყნებული ცნობა, თითქოს ადგილობრივი მოსახლეები ქართველებს აიგივებდნენ რუსებთან, რომლებიც ავღანეთის მოსახლეობაში საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ კვლავ დაღიქმებიან. ამ გზნობიარე თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟში სამხედრო პროგრამის უახლოეს გამოშვებაში შემოგთავაზებთ.
კოპარი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, არსებული გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები. ასე ერქვა კონფერენციას, რომელიც გასულ კვირაში ჩატარდა თბილისში. კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამა და საქართველოს პარლამენტი. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კონფერენციის ერთ-ერთმა მოდერატორმა, ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მოამზადა.
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელიც უმცირესობების თემაზე ჩატარდა საქართველოში. შესაძლებელი გახდა ხელისუფლების წარმომადგენლების, პარლამენტარების, არასამთავრობო სექტორის აქტივისტების ერთად თავმოყრა და უმცირესობების პრობლემებზე მსჯელობა. სწორედ ამ კონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეაწო ლუკიანმა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს კანონზე უმცირესობების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. რაც იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის, ქვეყნის, ყველა მოქალაქის პატივს და ღირსებას საქართველოს კონსტიტუცია იცავს და ერთი შეხედვით არაა საჭირო უმცირესობების უფლებების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება საკანონმდებლო დონეზე, საქართველოში ისევ არსებობს პრობლემები ამ თვალსაზრისით და ამ პრობლემების გადაჭრა პირველ რიგში ხელისუფლების საქმეა. მრავალი წელი ესმოდათ უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტის მეტად დელიკატური და საშიში თემაა. ჯერ კიდევ შარშან ამ თემაზე საუბრისას ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელმა აგიტ მირზოევმა გითხრა.
რა თქმა უნდა, ეს სახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათს თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებულები ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტავთ ამ.
პრობლემა კი ისაა, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში და ზოგჯერ მედიაშიც, მედიაში დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ ზიზღის ენას თუ გავიხსენებთ, კლავაც გრძელდება ეთნიკურ უმცირესობათა დისკრიმინაცია. არც თუ ისეთი დიხნის წინ მაია ცაბუშულმა, რომელიც წლების მანძილზე იცავდა ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებს საქართველოში, ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრობლემების მიუხედავად მდგომარეობა ამხრივ ნელ-ნელა უკეთესი ხდება. ყოველ შემთხვევაში არ გავს იმას, როგორიც ჰქონდა 90-იანი წლების დასაწყისში.
ჩვენ ყველანი ვგავდით მაშინ იმ მოთამაშეს, დამწყებ მოთამაშეს, რომელსაც აძლევენ პაიკს, აძლევენ წირავენ მხედარს და არ იცის რა ხდება, რატომ ხდება ეს ყველაფერი.
თუმცა ამ ინტერვიუს აღებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ დაიწყო ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაცია, განსაკუთრებით ჯავახეთში, და ამის შესახებ თუნდაც ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიებში არაერთხელ ითქვა. თუნდაც მარინა ელბაქიძემ თქვა, რომელმაც სხვათაშორის მოხსენება წაეკითხა გაეროს ამ კონფერენციაზე. არაერთხელ აღნიშნა მან აქამდეც, რომ ახალქალაქში მაგალითად ინტეგრაციის პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობს, რომ ეთნიკური სომხები ვერ სწავლობენ ქართულ ენას, რომ არ არიან ჩართული ეკონომიკურ პროცესებში. თუმცა რაღა ახლო წარსულზე ვლაპარაკობთ, გავიხსენოთ თუნდაც რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ფაქტები საქართველოში, როცა მუსულმანებს მოსახლეობამ ლოცვის უფლება არ მისცა. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში მუსლიმთა პარასკევის ტრადიციული ლოცვა მაინც ჩატარდა და ლოცვას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი დაესწრო. ცხადია, მთავრობის წარმომადგენელი სტიმული იქნებოდა იმისათვის, რომ ეს ლოცვა ჩატარებული იყო, თუმცა გაეროს კონფერენციაზე მაინც დაისვა კითხვა. მუსლიმებს ლოცვის უფლება რომ მისცენ. ამისთვის მინისტრი ყოველ პარასკევს უნდა ჩავედეს სამთაწყაროში და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა დამკვიდრდეს ქვეყანაში მრავალფეროვნების მიმართ პატივისცემა კანონის აღსრულების შიშით. შეიძლება თუ არა უმცირესობების უფლებებს მხოლოდ იმიტომ იცავდნენ ადამიანები, რომ მინისტრის შეეშინდათ. ამ თემაზე მსჯელობა საინტერესო იყო და ერთი ტენდენცია ნამდვილად გამოიკვეთა. მიუხედავად იმისა, რომ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაში საქართველოში ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც არაერთხელ წამოცდენიათ ქსენოფობური შინაარსის ფრაზები, ხელისუფლება მაინც ცდილობს რიტორიკის დონეზე დაიცვას უმცირესობების უფლებები, როგორც ნახეთ, უკვე საკანონმდებლო დონეზეც აპირებს. მაგალითად, საინტერესო იყო კონფერენციაზე პარლამენტის ვიცესპიკერის ანანა კობახიძის გამოსვლა.
სხვადასხვა ასე ვთქვათ სფეროს წარმომადგენლებს შორის, მათ შორის საკანონმდებლოს აღმასრულებელი უწყების, ძალიან კარგია, რომ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძალიან აქტიური როლის შემსრულებელი და ასეც უნდა იყოს. ამ მიმართულებით ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ ალბათ დავამარცხოთ ის პრობლემები, რაც გვხვდება ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც ვეხებით უმცირესობებს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სხვისი აზრის პატივისცემაც, გაზიარებაც და შესაბამისად თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ უმრავლესობამ და უმცირესობამ, ვინც არ უნდა იყოს ეს რელიგიური ნიშნით, ეთნიკური ნიშნით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, ნებისმიერი ნიშნით. ადამიანებს უფლება აქვთ იყვნენ თანასწორი და აბსოლუტურად ასე ვთქვათ იყვნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი და მათ უნდა იგრძნონ ეს და აი ამაში სწორედ გადამწყვეტი როლი რა თქმა უნდა აქვს ხელისუფლებას, ყველა შტოს, საკანონმდებლოს, აღმასრულებელს, ნებოთ სასამართლოს.
რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს, მათ კონფერენციის მეორე სხდომა მიეძღვნა და როგორც მოსალოდნელი იყო, სხდომის წინ დარბაზი უკვე ნახევრად დაცარიელდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუ არ ჩავთვლით, რამდენიმე პარლამენტარს წავიდნენ და დარჩნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც 17 მაისის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრებს, რომლებმაც ალბათ ისედაც კარგად იციან, როგორ უნდა დაიცვათ სექსუალური უმცირესობების უფლებები, ეგრეთ წოდებული LGBT ხალხის უფლებები. დიახ, ამ სიტყვას LGBT მოგეხსენება დღეს ყველაზე თანმიმდევრული ჰომოფობებიც იყენებენ. რაც იმას ნიშნავს, რომ სიტყვის დონეზე მაინც შეიცვალა რაღაც საქართველოში. სიტყვა კი მნიშვნელოვანია მაინც, პირველად იყო სიტყვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:27. განვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამას და მის ავტორს მალხას ხარბედიას.
დღეს მე-20 საუკუნის კიდევ ერთ კლასიკურ ნაშრომზე ვისაუბრებთ, ზიგმუნდ ფროიდის კულტურით უკმაყოფილებაზე, მისი გვიანდელი პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ტრაქტატზე, სადაც იგი იმ დროისთვის და დღევანდელობისთვისაც ძალზე მნიშვნელოვან კითხვებს სვამს. წიგნი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოსცა, ქართულად ანა პეტრიაშვილმა და გიორგი ხოშტარიამ თარგმნეს, რედაქტირება კი ნინო ჯავახიშვილმა გაუკეთა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ წიგნის რედაქტორი მოვიწვიე. ჩვენი საუბარი წიგნის სათაურით დაიწყო.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გერმანულ ვარიანტს ქვია, ანუ ორიგინალს ქვია კულტურით უკმაყოფილება. ინგლისურ ვარიანტში მას ქვია ცივილიზაციით უკმაყოფილება. და ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა ჩვენ მსჯელობა თარგმნელთან ერთად და მაინც კულტურით უკმაყოფილებაზე შევჩერდით. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვა ცივილიზაციაც აქ ჩანს. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ზოგადად ცივილიზაცია, კულტურა, შეიძლება ეს ერთად ითქვას. ანუ არ უნდა გავიგოთ კულტურა ვიწრო გაგებით, რომ თქვათ ეს არის თქვათ პირობითად ქართული კულტურა, ან ფრანგული, ან რაღაც ამ გაგებით არ უნდა გავიგოთ, ხო?
ამჯერად არის კულტურისა და ცივილიზაციის დაპირისპირების თეორიებზე საუბარი. პირიქით, აქ ეს ორი ცნება ერთ და იგივე მოვლენას შეიძლება აღნიშნავდეს.
ფროიდი ამბობს ეს რაღაცას, რომ ადამიანს ჭირდებოდა შეიძლება ითქვას ჯგუფში ცხოვრება იმისათვის, რომ გადარჩენილიყო. Ну, ამაში ახლა ის განსაკუთრებულს არაფერს არ ამბობს, რა თქმა უნდა, ამას ამბობდა დარვინიც და ბევრი სხვაც, ხო? Да, ეს არ არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მის მხრიდან. Онд მას აინტერესებს ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ ეს საკითხი თქვათ ფილოსოფოსებსაც აღგანხილი და შემდეგ და შემდეგ მას აინტერესებს ფსიქოლოგიურად რა ხდება. Ану რა უნდა ადამიანს და რას იღებს? Ану ადამიანს აქვს თავისი ფროიდის თეორიის მიხედვით აქვს თავისი ინსტინქტები, ხო? რომლებიც საკმაოდ ძლიერია და იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი, მას უნდა შეეძლო და აკმაყოფილო ყოფილოს ყველა ინსტინქტი, მაგრამ ამავე დროს მას ჭირდება, რომ იცხოვროს საზოგადოებაში, ცივილიზაციაში, კულტურაში, რომელიც გნებავთი სიტყვა ვიხმაროთ, და რადგანაც მას ეს ჭირდება, ის იძულებულია, რომ რაღაც დათმობებზე წავიდეს. ანუ აი ეს თავისი მოთხოვნები, მოთხოვნილებები, ინსტინქტები, აი რაღაცები დათმოს და ამის ხარჯზე სამაგეროდ მიიღოს, ვთქვათ, ინტეგრაცია და ამავე დროს პირველ რიგში რაღაც იყო გადარჩენა, ხო? იმიტომ რომ მარტო ის ვერ გაონკლავდებოდა იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობდა, ვთქვათ, პირველ ყოფილი ადამიანის საზოგადოებაში და ასე შემდეგ.
წიგნი იწყება ცნობილი მოსაზრებით, რომ ადამიანები, ციტატა, საზოგადოდ არასწორი სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ. ისინი ძალაუფლების წარმატებისა და სიმდიდრისაკენ მიისწრაფვიან და სხვა ადამიანებშიც სწორედ ასეთი მიღწევები აღფრთოვანებთ. ამ დროს კი ჭეშმარიტ ღირებულებებს სათანადოდ ვერაფასებენ. ციტატის დასასრული. რა არის ჭეშმარიტ ღირებულებები? სადუნაველზებოთ ადამიანის დაკმაყოფილება, რითი ზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას, საზოგადოება და კულტურა. ეს და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი თემა ჩდება წიგნის კითხვისას. ფროიდი ცხადია, ყველა კითხვას არცემს პასუხს, ეს არ შედის მის მიზნებში. და ამის გამო შიგადაში უბოდიშებს კიდეც კითხულს. მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ფართოდ მიმოიხილოს კულტურის თუკმაყოფილების თემა. საბოლოოდ ირკვევა, რომ ადამიანისთვის დამახასიათებელი ტოლები, მათ შორის თვითგანადგურებისკენ, სიკვდილისკენ მიმართული აგრესიული იმპულსები, მუდმივ წინააღმდეგობაში არიან ლიბიდოსთანაც და კულტურასთანაც. სწორედ ამიტომ ფროიდს მომხრივებლად ეჩვენება იდეა, რომ კულტურა ეროსის სამსახურში ჩავაყენოთ. მისი აზრით, ხალხის მასები ერთმანეთთან ლიბიდოზურად უნდა იყვნენ დაკავშირებული. მხოლოდ საერთო საჭიროებები და ერთობლივი შრომის პროდუქციით მიღებული მოგება მათ ერთად ვერ დააკავებს. ყველაფერ ამას აგრესიულობის ბუნებრივი ინსტინქტი ეწინააღმდეგება, რომელიც თავის მხრივ სიკვდილის ინსტინქტის ნაშიერია და რომელიც ფროიდის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სამყაროზე ბრძანებლობის მეწილია ეროსთან ერთად. შესაბამისად, სიყვარულისა და სიკვდილის, ეროსისა და თანატოსის ბრძოლა ერთი მხრივ სიცოცხლისაკენ ტოლვა და მეორე მხრივ დესტრუქციულობისკენ ტოლვა შეადგენს, ციტატა, სიცოცხლის არსსა და შინაარსს და ამიტომ კულტურის განვითარებას შეიძლება უბრალოდ კაცობრიობის გადარჩენისთვის ბრძოლა უწოდოთ, ციტატის დასასრული. ეს აბზაცები ცადია დასკვნად არ უნდა მივიღოთ. ფროიდი ამის შემდეგ კიდევ უფრო აღრმავებს კვლევას და ეგოს, სუპერეგოსა და მისი ერთ-ერთი ინსტანციის სინდისის ურთიერთობების ანალიზებს გადადის. ირკვევა, რომ კულტური თუკმაყოფილება შეიძლება თვითდასჯის მაზოხისტურ მექანიზმად იქცეს. სუპერეგო კი ყალიბდება როგორც ეგოსა და საზოგადოებას შორის შექმნილი დაძაბულობის შედეგი, მისგან წარმოქმნილი ფსიქიკური ფუნქცია, ერთგვარი ზედა ინსტანცია. დასკვნის სახით ფროიდი წერს: ჩემი აზრით, კაცობრიობისათვის საბედისწერო მნიშვნელობა აქვს საკითხს იმის შესახებ, მოახერხებს თუ არა იგი და თუ მოახერხებს რამდენად, კულტურული განვითარების გზაზე დაიმორჩილოს აგრესიისა და თვითგანადგურებისკენ ტოლვა, რომელიც შეუძლებელს ხდის ადამიანების თანაცხოვრებას. ციტატის დასასრული. მოდით ისევ ნინო ჯავახიშვილს მოусმინოთ.
პროიდი მართლაც ძალიან ესეთი მრავალმხრივი ავტორია, შეიძლება ითქვას, და ღრმა, თუმცა მას ძალიან ბევრი კრიტიკა ჰქონდა და ახალ თანამედროვე ავტორებისგან ძალიან ბევრი კრიტიკა აქვს. და ნუ ეს უფრო, ასე ვთქვათ, მაგისტრალური ფსიქოლოგიის კუთხიდან, იმიტომ რომ მაგისტრალური ფსიქოლოგია ახლა არის ძალიან ესეთი საკმაოდ უახლოვდება ესეთი სოციალური მეცნიერება, მაგრამ უახლოვდება ზუსტ მეცნიერებებს იმ კუთხით, რომ კვლევის მეთოდები აქვს ზუსტი მეცნიერებებიდან და შესაბამისად რასაც ამბობს მაგისტრალური ფსიქოლოგიის ყველაფერი არის შემოწმებული და გადამოწმებული. ის რაც თქვა ფროიდმა იყო ძირითადად საკუთარი განცდები და მერე შემდგომ თავისი პაციენტების განცდები, ამის შედეგად არის გაკეთებული და ამდენად ეს მაგისტრალურ ფსიქოლოგიას უჭირს თქვათ ამისთვის თანხმობის მიცემა.
ამის მიუხედავად ფროიდი სულ უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი ხდება სხვა სოციალური მეცნიერებებისთვის.
ამიტომ კიდევ სხვათა შორის ფროიდი უფრო მეტად, აი ეხლა რაც დრო გადის, უფრო მეტად საინტერესო ხდება სხვა სოციალური მეცნიერების წარმომადგენლებისთვის, თქვათ იგივე ანთროპოლოგებისთვის, კულტურის, შეიძლება ითქვას კულტურის შემსწავლელი მეცნიერებების, ინტერდისციპლინური მეცნიერებები გაჩნდა სხვადასხვა, აი მათთვის ძალიან საინტერესოა, თქვათ იგივე ფილოსოფოსებისთვის, სოციოლოგებისთვისაც და ასე შემდეგ და მისი თანამედროვე მიმდევრები აი ამ კუთხითაც უყურებენ. ეს ნაწარმოები პრინციპში არის, ასე ვთქვათ, აი ის ნაწარმოები, რომელიც კულტურაზე საუბრობს და მათ შორის რელიგიაზე.
ბოლოს ერთი ფრაგმენტი მინდა მოვიყვანო, სადაც ფროიდი შრომაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ იგი ცხოვრების წარმართვის ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი ტექნიკაა და რომ შრომა ყველაზე მეტად აკავშირებს ადამიანს რეალობასთან. ციტატა: იგი ადამიანს სულ ცოტა რეალობის ერთი ნაწილის, საზოგადოების წევრად მაინც აქცევს. ლიბიდოზური კომპონენტების უდიდესი, ნარცისისტული, აგრესიული და თვით ეროტიკული ნაწილის შრომად და მასთან დაკავშირებულ ადამიანურ ურთიერთობებად გარდაქმნა, მას თავისთავად ძალზე ღირებულს ხდის და შესაბამისად საზოგადოებაში მისი ადგილის განმტკიცება და აუცილებლობა აბსოლუტურად გამართლებულია. განსაკუთრებული დაკმაყოფილება საკუთარი ნებით არჩეულ სამუშაოს მოაქვს. ამ დროს სუბლიმაცია არსებულ მიდრეკილებებს და კონსტიტუციურად გაძლიერებულ ტოლებს წამყვანად, ან სასარგებლოდ აქცევს.
ეს იყო მალხას ხარბედია ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა კახა თოლორდავა, მუსიკის კრიტიკოსი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
16 ივნისი, კვირა. ფრანგულ თეატრ ყინოსვამდე თბილისის ერთ-ერთ ღია კაფეში მარინა მროდამირე გადაჩანაწერების გაკეთება მთხოვა თავისუფლების დღიურებისთვის. რა თქმა უნდა დავთანხმდი, ბოლოს და ბოლოს მე ხომ ვეტერანი დღიურისტი ვარ, ან შეიძლება უდღიურისტი. 2001-ში დავიწყე თუ არ ვსები და 2008-მდე დღე არ ჩამიგდია. მახსოვს კიდე რამ გადამაწყვეტინა დღიურების წერა დამეწყო. უილიამ ბეროუზის ინტერვიუს კითხულობდი და ისყვებოდა, თუ როგორ ყოფთა ფურცელს ორ სვეტად. ერთში უბრალოდ მოვლენებს აფიქსირებდა, მეორეში კი ყველა იმ ასრს, რაც თავში მოსდიოდა. შიშის განგული მისკდება, როდესაც ფიქრობ, რომ ვინმე როდესმე გადაეყრება ამ დღიურებს. ესე ცუდი არც არაფერი, მაგრამ მაინც ხომ გესმით. მერე კი არ ჩვენიერ დღეს, სადღაც 2009 წლის მარტიდან დაწყებული, მას შემდეგ რაც მაგნუმის ფოტოსააგენტოს პროექტის ქართული გაზაფხულის ადგილობრივი პროდიუსერი გავხდი, დღიურების წერა შევეშვი და იმ ცივი გაზაფხულიდან მოყოლებული თითქმის არც ერთი დღე არ ჩამიგდია მომხდარი მოვლენები ფოტოზე რომ არ დამეფიქსირებინა. უზარმაზარი ფოტო არქივი დამიგროვდა. ეგეც ხომ დღიურებია. ნაცნობ მეგობრების დიდი ნაწილი სულ მეჯიჟღინება მათ რომ უღებ ხოლმე, თუმცა მერე ჩუმჩუბად თხოვენ თავის ფოტოებს. ვერ მოგართვით. დანაც ჩემ არქივში ყველა ენ დაჯღანულები ხართ, რატომ? იმიტომ რომ თქვენკენ დამიზნებულ კამერას რო ხედავთ, იჯღანებით და ყვირი ხართ. Ну მიიღებ, ну მიიღებ, ფოტოებზე კარგად არ გამოვდივარ. ხუბრობ, თუმცა ფოტოებს მაინც არ მოგცემთ, კარგი? ერთადერთი, რასაც გპირდებით ის არ ვან ფოტოებს არსად არასდროს გამოვფენ. ისიც კი არ მესმის კარგად, რატომ დაიწყე ფოტოგრაფობა? ამბიცია მაწუხებს თუ გურამ წიბახაშვილი მინდა რომ ვიყო. მეორე ვარიანტი მირჩევნია. შეთავაზოს იმ არქივში, რამეს ამ ბინმეს რო ვეძებ ხოლმე. ხდები თუ როგორ დაეტყო წლები ჩემ მეგობრებს და ახლობლებს. ზოგჯერ კი, როდესაც ვინმე ჩემი გარდაცვლილი მეგობარი მომენატრება საათობით ზივარ კომპიუტერთან და მათ ფოტოებს ვათ ვარიელებ. კუშინ საღამოს გიოცინცაძის დღე იყო. ერთი კვირის წინ ისევ და ისევ ლევან რამიშვილის. ზოგჯერ მინდა, რომ კომპიუტერის ეკრანი ავლოკო ხოლმე. მარინასთან საუბარს მოურჩი და ჭიქაში ჩარჩენილი ყვინო ჩავცალე. ჰედონისტის დღიურები. თბილისში დიდებული ამინდია, თან ცხელა, თან არა, დღეს კვირა, მე თან ვისვენებ, თან არა, იმიტომ რომ მე სულ მუშაობ. ასე ამას შემდეგ, რაც უცნობი მუსიკის ავტორი და წამყვანი გავხდი, ჯერ საზოგადოებრივი რადიოს არხზე, მერე კი ამ ყველაფერს ამავე გადაცემის ტელევერსიაც დაემატა. ტვინი სულ ბზრიალებს. ამდენს მუსიკაზე მგონი მოცარტიც არ ფიქრობდა. გია ხადური და მე ალბათ სულ ორნი ვარ თელ ქალაქში, ვისაც მუსიკაზე ფიქრი გვევალება და ამაში ფულს გვიხდიან. ზეგ ახალი გადაცემა უნდა ჩავწეროთ. ამჯერად ვიბრაფონის ისტორია უნდა მოუყვეთ და ვისაუბროთ მათზე, ვინც ამ ინსტრუმენტის საუნდი მოარჯულეს. ამიტომაც ყველა ჩემი მომდევნო რამოდენიმე დღის საუნდტრეკი ვიბრაფონის ვერცხლისფერი ბგერა იქნება. და კიდევ, მინდა რომ ამ ჩანაწერებში ის ლამაზი, ჭრელი, გველი მოხდეს ვაგე საბურთალოს გზაზე რო გადავეყარა დღეს დილით, ველოსიპედის ერნობისას. სულ ერთი წუთით შევჩერდი იპოდრომის ოდნავს ზემოთ, ბენზინის გასამართ სადგურამდე არ მისული. მინდოდა მუსიკა გამომეცვალა ჩემ აიფოდში და უეცრად პერიფერიული მზერით ვიღაცის თუ რაღაცის მოძრაობა ვიგრძელი. გავიხედა და ის იქ იყო, ტროტუარზე, ჩემგან ერთი მეტრის მოშორებით, ჭრელი, გრძელი, დაგრაგნილი, შხამიანი. რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ვათვალიერებდით ერთმანეთს. მერე კი გავბედა და ამოუღერე. წადიში, კრეტინო, თორე გაგჭკლეც ვინმე. დამიჯერა. გრაციაზულად წამოიწია და იპოდრომის გამწვანების მიმართულებით გაცურა. არ ვიცოდი გველებს ჩემი თუ ესმოდათ. კვირას ისეთი აღარაფერი მომხდარა, სხვას რომ მოუყვე. 17 ივნისი, ორშაბათი. არა, ხმამაღლა არ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ ამ ბოლო დროს ისეთი რამ დამჩემდა. გავიყვეწე ფლოგინზე წამოვშდები და საათღაც გულის სიღრმეში ვიღაცას, ვინც ჩემი კიდევ ერთი გაგვიწებისთვის პასუხისგებელი მადლობას უხდი. დღეს დილითაც ასე მოხდა, მერე კი ჩემს ლოგინთან იატაკზე მიმოყრილ წიგნებზე გამიშდებდა თვალი და აჰა, ეს იქ იყო, რისიც ახლა ყველაზე უფრო მეშინია. ჩემი ჯერ კიდევ ვერ გამოტირებული მეგობრის ირაკლი ჩარკვიანის მშვიდი ცურვა. ციგნის გარეკანზე ირაკლი შავი მკერდზე გაღეგლი ქურთუკი აცვია. შავი შლაპა ახურავს და სიგარეტს ეწევა. პირდაპირ თვალებში მიყურებს, აინტერესებს გამქაჩავ თუ არა. რამოდენიმე თვის წინ ვაღიარებ საკმაოდ ნაჩქარევი თანხმობა უთხარი ქეთათოს ირაკლის მეუღლეს მეთარნა ირაკლის რომანი მშვიდი ცურვა ქართულიდან ინგლისურად. ხოლო მოგვიანებით მივხვდი როგორ შარშიც გავეხვია, მაგრამ ახლა უკვე გვიანაა. სულ რაღაც ორიოდე საათში მე კულტურის სამინისტროში ვიქნები და ხელს მოაწერ კონტრაქტს, რომელიც საბოლოოდ მომიჭრის უკან დასახევ გზას. იმ წუთიდან მოყოლებელი მთელი ჩემი პასუხისგებლობა უკვე პირადად ირაკლის და არა იმ კონტრაქტის მიმართ მექნება. ციგს ვიღებ და რომელიღაც გვერდზე ვშლი. You don't know what you got until you lose it. სანამ დაკარგავ არ იცი რას ფლობ. თითქოს ჯინაზე პირველი სწორედ ამ ფრაზას ვაწყდები. ეს ფრაზა ჯონ ლენონის სიმღერიდანაა. არ ვიცი. მგონია რომ სანამ ირაკლი აქ იყო ყოველთვის ვისოდი რასაც ფლობდი. ახარატომ არახსენე შენ ციკში უკითხავს თურმე ქეთათოს ირაკლისთვის, იმიტომ რომ კახა ცოცხალია, უპასუხა ირაკლი. ქეთათომ მომიყვა ეს ამბავი ირაკლის გარდაცვალების შემდეგ. გარეთ მზეა, დღეს სიცხე იქნება. მე ლოგინზე ვზივარ ნახევრად შიშველი ჩემი გარდაცვლილი მეგობრის წიგნით ხელში. მერე კი დე როგორ ხარ? ეს კითხვა ჩემი ნებისმიერი დილის მანტრაა. ყოველ დღე ზუსტად დილის 10 საათზე დედას ურეკავ ხოლმე და სულ მგონია რომ ეს ასე გაგრძელდება უსასრულოდ. დიახ, ქალბატონი დალი დღესაც კარგათა. ქალბატონ დალის აინტერესებს რას მივირთვე? სადილად. ქალბატონ დალის დღესაც ბევრი საქმეები აქვს. უკვე კარგი დასაწყისი არა. დღეს პირველ ნახევარს სამშაბათის გადაცემისთვის მზადებაში ვატარებ. მოუსმენ უამრავ ვიბრაფონის. მოკლედ როგორც ამბობენ, ჩემ სტიქიაში ვარ. ჩემი სამუშაო მაგი და სხვადასხვა დროს გამოსული ჯაზ ჟურნალები და მუსიკალური წიგნებითაა გაძეძგილი. ბინდან ისეთი კარგი მუსიკა ისმას, რომ უბნის ყველა მტრედი ჩემ აივნის მოაჯირზეა ჩამომჯდარი. ფრთების შერხევაზეც კი არ ფიქრობენ, როდესაც აივანზე გავდივართ. ჰა, დაგევასათ ჰაჩერსონი ვეკითხები. თითქოს მეთანხმებიან. რა უბედურებაა ეს ლაყაფი გველებთან და მტრედებთან. მოგვიანებით ჯერ დედასთან მივდივარ სადილად, მერე კი ილიას უნივერსიტეტის საჯარო ლექციაზე, რომელიც პირდაპირ ქუჩაში იმართება. მაგარი სექსი რო ქონდეს ამ პირის განმავლობაში დღიურებს შეიყვან, მეკითხება ჩემი ერთი მეგობარი. სწორედ ამ დროს ვიღებ ჩემი შვილის SMS. ანეკდოტია. არც ყოშებაც საღამოს მომხდარა ისეთი რამ, სხვას რომ მოუყვე. 18 ივნისი, სამშაბათი. მამა ჩემი 2004 აპრილში გარდაიცვალა. მას შემდეგ ის ყველა იმ ჩემს სიზმარში არაც მამა ხსოვდება ხოლმე. როგორც წესი სამე კუთხეში ზის ჩუმა და თვალყურს მადევნებს. არ ვიცი რაზე ფიქრობს, იშვიათად თუ გამომელაპარაკება, მაგრამ გუშინ მომიახლოვდა და მისაყვედურა. კახ, ვიცი რომ ბევრს არ სვამ, მაგრამ მაინც ნერვიულობ. ეს ფრაზა რომ გავიღვიძე ჯერ კიდე ყურში ჩამესმოდა. გრძელი და ჩახლართული სიზმარი იყო. მხოლოდ დილის შხაპის მიღების დროს შევეპასუხე, რა გინდა ჩემგან, რომელი ალკოჰოლიკი მემნახე, ჩავიბურტყუნე ჩემთვის. მოჟამული, თუნცა მაინც ლამის მხიარული დილა. დღეს გადაცემას ვწერთ. ფინჯანი ყავა და ციციბურა. სწორედ უგემურად მომზადებული ციციბურას ჭამის დროს გამახსენდა ფრაზა ფაგავად გიტადან, რომელსაც უკვე მგონი მეხუთე დღეა ვიხსენებ, მაგრამ ჯიუტა თუ არ სვამბობ ციკში ჩახედვაზე. განტოტილი და უსასრულოა მერყევთა ბუნება. გიახადური 11-ზე მოვიდა, სწრაფად დავგეგმეთ თუ რას და რამდენს ვილაპარაკებ ჩაწერაზე. თითქოს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მოგვიანებით უკვე გადაცემის ჩაწერის დროს რაღაც კარგად ვერ ბეწყობი და შეუთანხმებლად მოქმედებთ. ხდება ხოლმე ზოგჯერ ასე, როდესაც ორ ადამიანს ბევრი აქვს სათქმელი. დრო კი ცოტაა. თანაც ჩვენ გადასაღებ მოედანზე როგორც წესი იმდენი ხელის შემშლელი რამ ხდება, რომ ზოგჯერ თვითონ გვიკვირს როგორ ვახერხებთ ამდენს. ჩაწერის შემდეგ თითმის მთელი დღე მეძინა. მიუხედავად იმისა, რომ კამერების წინ მუშაობის არ მეშინია, შიგნიდან მაინც ძალიან ნერვიულობ. ჩაწერის შემდეგ ნაცემივით ვარ ხოლმე. რომ გამეღვიძა ჯერ შვილს ვესკაიპე, მერე კი ისევ დავწექი და ბერტრან ტავერნიეს დიდებული რაუნდ მიდნაით შევხედე. 4 შაბათი, 19 ივნისი, 5 შაბათი, 20 ივნისი. ჩათვალეთ, რომ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში პირადად ჩემთვის ეს 2 დღე სინამდვილეში ერთი გრძელი დღეა, რადგანაც 4 შაბათს და 5 შაბათს გადაცემას ვამონტაჟებთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ დილიდან გვიან საღამომდე სამონტაჟოში ვატარებ გიასთან და გიორგისთან ჩვენ მემონტაჟესთან ერთად. ეს 2 დღე არასდროს მხლის, შემეძლია 24 საათის განმავლობაში შეუსვენებლი ვიმუშაო, მერე კი ფეხი წავიდე სამე ბაზის უბანში ან გლდანში და ფოტოები ვიღო. ანუ უბრალოდ ვისეირნო და იქაურებს ვესაუბრო. სულ რამოდენიმე კვირის წინ 4 შაბათი იყო. მონტაჟის პირველი დღე, ჯერ ვიმუშავე, მერე კი ფეხი წავედი აეროპორტში, ყავა დავლიე და ფეხით დავბრუნდი უკან. აი ესეთი გიჟი ხვდები, როდესაც თბილისზე მიდგება საქმე. ეს ქალაქი ამ უწურავი ინსპირაციის წყაროა ჩემთვის. დღევანდელ თბილისს გულისხმობ, არა ძველს. ამ კვირას ასე არ ხდება. მუშაობთ, გადაცემას ვასრულებთ, რაღაცას დავამსგავსებ გონი. მერე კი ჯერ დედასთან მივდივარ, ეკიდან კი მეგობრებთან შესახვედრად. ჰო. ამასობაში ვიგებ რომ ზაფხულში მე და ჩემი შვილი ალბათ ბულგარეთის ერთ-ერთ კურორტზე შევხვდებით ერთმანეთს. ერთი წლის წინ ლარა დედამისმა, რომელიცაა ფეშენებელური სასტუმროს ბოლო სართული შეისხიდა და სუნთხოს ერთხელ მაინც ჩავიდე იქ დასასვენებლად. ჩვენი კარის მეზობელი ბულგარეთში ფილიპ კირკოროვია. ვინიც ის იქნება აგვისტოს ბოლოსთვის მე და ფილიპო კი დავძმაკაცდეთ კიდეც. სანამ ეს მოხდება, საღამოს მე და გია ბარაბაძე აბაშიძეს ვზივარ და ვსაუბრობთ კინოზე და ღვინოზე. რაღაც მომენტში გია ასეთ ფრაზას ამბობს: უნდათ რომ ქართული ღვინო შეფუთონ. ორივეს გვიკვირს, რატომ ვერ შევფუთეთ ამდენი ხნის განმავლობაში ეს ქვეყანა, ეს სიმღერა, ეს ჩაი, ეს ღვინო, ეს ტერიტორია, ეს კულტურა, ეს სული. ვფუთე, ვფუთე, ვერ შევფუთე ეს საქართველო. ჩვენ კი სხვების სულთან ფუთავები ვართ. უკვე რამოდენიმე დღეა ქართველები ერთმანეთს სიცხეს უზომავენ. ყველა საინტერესებს უნდათ შევხედოთ იმ წამების და გაუპატიურების კადრებს თუ არა. დაძინებამდე ვკითხულობ ოლივერ საქსის მუსიკოფილიას. მას შემდეგ რაც სადღაც 6 წლის წინ უარი თქვი ტელევიზორზე წაკითხული წიგნების რიცხვი დღითი დღე კატასტროფიულად იზრდება. მათყოფრო ეს ცუდი არაა ჩემთვის, ტვინი სხვანაირად მუშაობს. სინათლის გამოსართავად რო გავიწიე რომელიღაცა წიგს გავკარე ხელი. ციგნი იატაკზე დავარდა, გადაიშალა და იქიდან ძველი ფოტო გადმოცურდა. ფოტოზე მე, გიორგი თოფურია და ირაკლი კოსტავა ერმიტაჟის წინ მდგევართ ლენინგრადში. მაშინ 20 წლისანი ვიყავით. გიორგი ამერიკაშია. ირაკლი ცოცხალი აღარაა. ჩაძინებამდე ირაკლის აქცენტით ვამბობ. რა იყო შეჩემა, რა დაგემართა. 21 ივნისი, პარასკევი. მაშასე, კვირის უცნობი მუსიკის ტელევერსია მზადა. ხვალდილით ხვალმდელი რადიოეთერის თემასაც მივხედავ. დღეს კი ვისვენებ, რა თქმა უნდა, არა მთელი დღე, ვინ მომცამის ფუფუნება. როგორ ისვენებს ძია კახა? აი ასე. სადღაც დილის 10 საათისთვის უკვე ველოსიპედზე ვარ. მარშრუტი ჯერ დადგენილი არა მაქვს, თუმცა უკვე ვიცი, რომ ძალიან შორს ვერ წავალ, ძალიან არ უნდა დავიღალო. სამაგეროთ ვიცი, რასაც მოусმენ. მარშრუტი კი შემდეგი აღმოჩნდა თამარაშვილიდან იპოდრომის და ახალი გზის გავლით პლეხანოვზე, იქიდან პარალელური ქუჩებით ვარანცოვზე, მერე კი სააბრუკენის მოედნის და მშრალი ხიდის გავლით პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლებაზე და რუსთაველის ჭავჭავაძეზე დედაჩემისკენ, ვაკის საცურაო აუზთან. ეს ვოიაჟები ცალკე დღიურის თემაა. ამ დროს თვალი და ყური ვარ. ამას კი ხუთი გვერდი უბრალოდ არ ეყოფა, დამიჯერეთ. სამაგეროდ სახში რო ბრუნდა იმახსენდება ისეთი რამ, რაც სრულად ამომივარდა თავიდან კვირის განმავლობაში. ეს კარგი დასასრული იქნება ამ ჩანაწერებისთვის. უკვე წელიწადზე მეტია ლეონარდ კოენის ბოლო კრებულის თარგმანი მაქვს დაწყებული და ლექს, რომელზეც ორიოდე კვირის წინ შევჩერდი ასეთი სათაური აქვს: საყვარელო დღიურო. ლექსის თარგმანი დასრულებული არაა, თუმცა შავ ვარიანტს მაინც შემოგთავაზებთ. უფრო დიდი ხარ, ვიდრე ბიბლია ჩიტების საუბარი და უპანიშადები ერთად აღებული. წმინდა წერილებზე უფრო მკაცრიც, ხამურაბის კანონებზე არაფერს ვამბობ. უფრო საშიში ხარ, ვიდრე ტაძრის სკარს მილურსნული ლუთერის თეზისები, უფრო ტკბილი, ვიდრე იგავნის სოლომონისა, გილგამეშზე ძლიერი და ისლანდიურ საგებზე უფრო მამაციც. მადლიერებით ხვრით თავს მათ წინაშე, ვინ ცხოვრებას წირავს ყოველდღიური საიდუმლოს შესანახად. საყვარელო დღიურო, ცუდად ნუ გამიგებ, მაგრამ ყველა წმინდა ტექსტზე წმინდა ხარ. ზოგჯერ კი ჩემი ერთი დღის უბრალო მოვლენები უფრო წმინდა, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ქარტია, უფრო დაძაბულიც. რომ იცოდეთ კიდევ რამდენი რამ მოხდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. 22 ივნისი, შაბათი. ყავა, დე, როგორ ხარ და ახალი ამბები ინტერნეტში. ტიბეტელი ბერები, რომლებიც ახლა დალაი ლამასთან ერთად მოგზაურობენ, 29 ივნის გლასტონბერის პოპ ფესტივალზე გამოვლენ. ფესტივალის ჰედლაინერები The Rolling Stones არიან. მაგრად გაპაფსავდა ეს სამყარო. იქნება ჩვენი დღეს ქართველი ბერების სიმღერაც მოისმინონ გლასტონბერიზე მისულმა დაბოლილმა მსმენელმა. რატომაც არა, ტაბურეტკების როლას სიმღერა არ სჯობს. მე კი დღეს 3 საათზე რადიო თავისუფლებაში გავპაფსავდები ამ ჩემი დღიურით.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური კახა თოლორდავამ, მუსიკის კრიტიკოსმა. თავისუფლების დღიურების შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ კვირაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს კვირის მანძილზე თქვენ გამიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამეშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში წერილი მივიღეთ ჩვენი ერთ-ერთი რადიო მსმენელისგან. ავტორი აღუშ ფოთებია ჩვენი ეთერით 19 ივნის გასულ დისკუსიას, რომლის სტუმრები გახდნენ მედიის მკვლევარი ნინო დანელია და ლიტერატურათ მცოდნე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. პროგრამაში საუბარი იყო 17 მაისის მოვლენებზე და ამ მოვლენებთან დაკავშირებულ პეტიციაზე, რომელსაც რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მოაწერა ხელი. ჩვენი რადიო მსმენელის წერილი ძალიან გრძელია და მის ზოგიერთ ნაწილს გაგაცნობთ. ზემოხსენებულ დისკუსიაზე ლაპარაკისას ავტორი შენიშნავს, ციტატა: „კვლავ გაგრძელდა 17 მაის LGBT-ს მიერ მოწყობილი პროვოკაციის შედეგად გამოწვეული მოვლენების განხილვა. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ზოგადად რადიო თავისუფლება არის არაობიექტური და ტენდენციური, რომ მის გადაცემებში ძალიან ხშირად ისმის დამახინჯებული ქართული, არ ვიცი შეგნებულად თუ უცოდინარობის გამო, რომ იგი უპირატესად სტუმრად იწვევს ხოლმე ანტიქართული ცნობიერების მქონე პირებს და ასე შემდეგ. ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ყოველდღე მიუღებელია ქართველების საჯარო ლანძღვა და მათ მიმართ მუქარა, რაც მოვისმინე სადისკუსიო მაგიდასთან მსხდომ თქვენი სტუმრების ბაგეთაგან.“ ციტატის დასასრული სტილი და ქართული დაცულია. შემდეგ ავტორი ამტკიცებს, რომ როცა კანონის და კონსტიტუციის დაცვას მოვითხოვთ, ნინო დანელია მოიხსენიებს კონსტიტუციითა და კანონით გარანტირებულ ადამიანის უფლებებს საქართველოში, თურმე არასწორად ვიქცევით, ვინაიდან საქართველოში დღესდღეობით მოქმედი კონსტიტუცია შევარდნაძის დროინდელი პარლამენტის მიერ არის მიღებული და შესაბამისად მას არავითარი იურიდიული საფუძველი არ გააჩნია. ავტორი მოგვიწოდებს 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით და 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციით ხელმძღვანელობას. ავტორის თქმით, საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევა არა სექსუალური უმცირესობების მიმართ აგრესია, არამედ სწორედ ამ ზემოხსენებული დოკუმენტების უგულებელყოფა. შემდეგ მოდის ჩვენი მუშაობის კიდე უფრო უსამართლო და არასწორი შეფასება. ციტატა: ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევა არის საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული და მიმდინარე აგრესია. მის შედეგად ადამიანების საკუთარი სახლგარიდან გაძევება და გენოციდი მოწყობილი რუსეთის ფედერაციის მიერ, რომელსაც თქვენ არა პროტესტებთ და არა გარყვნილების საჯარო პროპაგანდის საწინააღმდეგო აქცია, თუნდაც ტაბურეტით ჯორკოთი ხელში. ციტატის დასასრული: წერილი სექსუალური უმცირესობების მიმართ სრულიად არაკორექტული განცხადებებით სრულდება. ციტატა: დასავლური კურსის მხარდამჭერები საქართველოში გეები კი არა, ჩვენ ვართ, ვისაც იგი ბრბოს უწოდებს, ნორმალური ადამიანები. და ბოლოს, რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას მინდა ვთხოვო, იქნებ გაბედოთ, ბატონებო და თქვენს რედაქციაში სტუმრად მოიწვიოთ ხოლმე სხვაგვარად მოაზროვნეებით. ციტატის დასასრული: ამ წერილზე შეიძლებოდა გაჯავრება, მისი უგულებელყოფა, მის ავტორთან შეკამათება. ამჯერად სერიოზულად არც ერთი მიმართულებით არ წავიდოდი, მხოლოდ მოკლედ შევეხები რამდენიმე საკითხს. ბოლოდან დავიწყოთ. აბსურდულია და მოვლენათა სრული დამახინჯების შედეგია ის, რომ ავტორი სხვაგვარად მოაზროვნეებს უწოდებს არა სხვადასხვა ფობიის მსხვერპლთ, უმრავლესობის მიერ კუთხეში მომწყდელ უმცირესობას, რომელიც სწორედ რომ სხვაგვარად უმრავლესობისგან განსხვავებულად აზროვნებს, არამედ იმათ, ვინც რაღაც ყურით მოთრეულ ქართულ ფასეულობებს ამოფარებული, თუნდაც ტაბურეტით ხელში ებრძვის ადამიანის ფუნდამენტური უფლების დამცველებს. ყურადღება მიაქციეთ, თუნდაც ტაბურეტით ხელში ვამბობს ავტორი. და ამ სიტყვების ავტორს ყოფნის ითამამე გველაპარაკოს ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, კანონის შესახებ, კონსტიტუციის შესახებ, რადიო თავისუფლება არა პროტესტებს აგრესიას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს საქართველოს მიმართო, წერს ღრმად პატივცემული ავტორი. ეს პრიმიტიული სიცრუეა. პრიმიტიული იმიტომ, რომ საკმაოდ ადვილი შესამოწმებელია, რის წინააღმდეგ გილაშქრებს ჩვენი რადიო და რის წინააღმდეგ არა. მოინახულეთ ვებსაიტის გვერდები ან გახსენით აუდიო არქივი და თავად დარწმუნდებით, როგორია ჩვენი პოზიცია რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ. ქართველების საჯაროდ ლანძღვა არ შეიძლებაო. ბარემ მიგეწერათ რომელი ქართველების, რომლებიც უმცირესობების მიმართ ძალის გამოყენებას არ ერიდებიან თავიანთი ფობიების დასაუკებლად. ხოლო დანარჩენების, ვინც ამ მოძალადეებს არ ეთანხმება, მშვენივრადაც შეიძლება. არ დაგიწერიათ ასე, მაგრამ თქვენი ლოგიკა სწორედ ასეთი გახლავთ ძვირფასო ქართული ფასეულობების დამცველო ავტორ. ახლა ამ ერთი თვის წინანდელი სკანდალის თემიდან გადავინახოთ უფრო ახალ სკანდალზე, რომლითაც გასულ კვირაში იყო მოცული ქართული საზოგადოება. საქმე ეხება სამეგრელოში აღმოჩენილ სამალავში ნაპოვნ მასალებს, რომლის ნაწილის წამების შემცველი ვიდეო ჩანაწერების ჩვენება შედგა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა სანამ ეს ჩვენება მოიწყობოდა და საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რა საშინელ დანაშაულებებთან გვაქვს საქმე, ბევრი გამოთქვამდა ეჭვს, რომ ეს ჩანაწერები ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ არის შეთითხნილი. მაგალითად, ჩვენი რადიომსმენელი იობი წერს, ციტატა: სამარცხვინო ფაბრიკაცია. რა სამარცხვინო ხელისუფალთა ხელშია ქვეყანა? სამშობლოს მავნებლობის მეც ვერაფერს აკეთებენ ეს საცოდავები და ეს მავნებლობაც ისე აშკარა და დაუფარავია. ნუ თუ ჩლუნგები ვგონივართ ყველა, რომ ასე ადვილად უნდათ ყურადღების გადატანა თალიბანის ვიდეოების დამამზადებლებიდან. ციტატის დასასრული. ხოლო მას მერე, რაც ვიდეო ჩანაწერები აჩვენეს უცხოელ დიპლომატებს და შემდეგ ჟურნალისტთა ჯგუფს, თავად ფირებზე აღმეჩდილი დანაშაულებების შესახებ დისკუსიას დაემატა დისკუსია იმაზე, თუ რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ მასალების საერთოდ ჩვენება ამ სახით. ჩვენების მომხრეთა ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ასე ჟღერს. მაგალითად, სკიპას მოუსმინეთ. სწორია ჩვენება, ნაცები ხმას ვეღარ ამოიღებენ. დიპლომატიურმა კორპუსმა და ჟურნალისტებმა ყველაფერი იციან. მაინტერესებს, ევროპარლამენტის სახალხო პარტიის სახელოვანი წარმომადგენლები ახლაც აატარტალებენ ენებს. ციტატის დასასრული. ხოლო ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან შენიშნავს, ციტატა: ძალიან დასუსტდა ივანიშვილის გუნდი. დიპლომატებზე ესეთი სიბინძურის ჩვენება არის ზუსტად არსებული სისტემის სისუსტის ნიშანი. კერძოდ კი ქართული დიპლომატიის და პრემიერის კაბინეტის არაკომპეტენტურობა. ციტატის დასასრული. აი ასე, ზოგი ფიქრობს, რომ მართველი გუნდის სისუსტის ნიშანია, ზოგის აზრით სკანდალი საბოლოოდ დაასუსტებს და ბოლოს მოუღებს ნაციონალურ მოძრაობას. ზოგნი კი უფრო შორს მიდიან და მიიჩნევენ, რომ კონფიდენციალური მასალისადმი ამგვარი მოპყრობა და ამ თემაზე მიმდინარე არც თუ ადეკვატური დისკუსიების ტონი მთლიანად საზოგადოების სისუსტეზე მიუთითებს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. გადასემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ, მას ავტორი დავით ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ.
თითქმის ერთი თვის წინ სამყარო ჩემს ირგვლივ შეიცვალა. მართლა რაღაც ცოტა საჭარბებ, უბრალოდ ძალიან მინდოდა დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა, ისე დამეწყვე როგორც ვიდეო თამაშები იწყება ხოლმე, მაგალითად Tomb Raider, Metro, Halo და ასე შემდეგ. მოკლედ gaming სამყაროში რაღაც მნიშვნელოვანი მართლა მოხდა. Microsoft-მა თავისი ახალი კონსოლი Xbox One, ხოლო Sony PlayStation 4 წარმოადგინეს. იდეაში ეს წლების წინ დაწყებული დაპირისპირების გაგრძელება უნდა ყოფილიყო, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივადაც არ გამოვიდა. დღევანდელი პროგრამა Microsoft-ის და Sony-ის ახალ კონსოლებს შეეხება. Xbox-ის და PlayStation-ის ახალი მოდელების შედარება ბაშკი გეიმერი ავეკვა დაგვეხმარება. მეროთაობის კონსოლებმა წესით ვიდეო თამაშების ინდუსტრიამ მთლიანად უნდა შეცვალონ, თუმცა პრეზენტაციის შემდეგ Xbox-ის და PlayStation-ის მიმართ გეიმერებს მაინც ჰქონდათ პრეტენზიები. Ну, უბრალოდ იქნება თუ ვიტყვით, რომ Xbox-ის მიმართ პრეტენზიები იმდენი იყო, რომ კომპანიას მოუწია დათმობაზე წასულიყო და კონსოლის მთელი კონცეფცია შეეცვალა. რაც შეეხება PlayStation 4-ს, Sony-მ ბაზარზე მორიგი სწორის სულა გააკეთა და გარდა იმისა, რომ საკუთარი მომხმარებელი შეინარჩუნა, ბევრ გეიმერს საიძულა Xbox-ზე უარია თქვა. მართალია პრეტენზიები Sony-ის მიმართაც იყო, თუმცა Xbox-ის ჩავარნაზე იმდენად ბევრი საუბრობდა, რომ ყოველას გადაავიწყდა რა უსახური ახალი PlayStation-ის დიზაინი და ასე შემდეგ. Xbox-ის და PlayStation 4-ის შესახებ იავეკვა საუბრობს.
Microsoft-მა ჯერ კიდევ მაისში წარმოგვიდგინა მისი პრეზენტაცია მოახდინა და ეს იყო ალბათ ყველაზე ცუდი პრეზენტაცია, რაც ოდესმე Microsoft-ს გაუკეთებია თავისი არსებობის განმავლობაში. გარდა იმისა, რომ კონსოლი დაახლოებით $500 ღირს, მას არ აღმოაჩნდა ის მონაცემები, რომელსაც თანამედროვე გეიმერი მოითხოვს, თქვათ Xbox One-ს აუცილებლად ნაყოფიერ შეერთებული, თქვათ Excel-ში ყოველ 24 საათში შეუძლებელი იყო გამოყენებული თამაშების ხელმეორედ გამოყენება, შეუძლებელი იყო თამაშის, თქვათ მეგობრისთვის ჩუქება, თხოვება და ასე შემდეგ. თუმცა 2-ოდე დღის წინ Microsoft-მა ახალი განცხადება გააკეთა და მთელი კონცეფცია შეცვალა მთლიანად. ის უკვე არის region free, მისი თამაშების გაზიარება შეიძლება თქვათ ახლობლებისთვის, თქვათ აღარ სჭირდება უკვე online-ში ყოფნა გამუდმებით. ანუ ფაქტობრივად გააკეთა ის, რაც უკვე Sony-ს გააკეთებული აქვს PlayStation მეოთხეს შემთხვევაში. ერთადერთი რაც ახლა უკვე ამ ორ კონსოლს ერთმანეთისგან პრაქტიკულად განასხვავებს, ეს არის ფასი, მთელი $100 ნაკლები ღირს PlayStation 4-ი და მიუხედავად იმისა, თუ რას გააკეთებს კიდე Microsoft, თქვათ რა დათმობებზე წავა, ნებისმიერ შემთხვევაში PlayStation 4-მა 1-0 მოიგო ნამდვილად ეს ბრძოლა.
ბოლდროს უამრავი პოსტი დაიწერა CNET-ზე, Verge-ზე და სხვა ონლაინ გამოცემებზე, სადაც ყველა საუბრობდა Xbox-ის ჩავარდნის შესახებ. ალბათ ამიტომაც Xbox-ი იძულებული იყო დაეთმო და კონცეფციის ცვლილებები შეეტანა. მე მომწონს ეს დათმობა ფაქტია, რომ პრეცედენტი შედგა და Microsoft-ი იძულებული გახდა მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე უარიათ თქვა მოგებაზე, რომლის მოტანაც იდეაში ახალ კონსოლს შეეძლო. გეიმერებმა უბრალოდ მიახვედრეს კომპანია, რომ თუ კი ისინი არ იყიდიან და არ მოიხმარენ ახალ Xbox, თელი მისი მოდიფიკაციები არაფერს ნიშნავს. ახლა კი ყველა ელოდება, თუ რას მოიმოქმედებს საბოლოოდ Microsoft-ი. ამასობაში კი Sony გამარჯვებით კვება და წინასწარი შეკვეთების რეკორდული მაჩვენებლებით იწონებს თავს. იავეკვა საუბრობს, თუ რატომ გააპროტესტეს Xbox-ის ახალი კონსოლი გეიმერებმა.
Microsoft-მა ვერ გათვალა ის, თუ რისი გაკეთება და რისი შემოთავაზება შეეძლო Sony-ს და წარმოადგინა სრულიად წარმოუდგენელ თანამედროვე gamers, რომელსაც კომფორტი აქვს უკვე მიღებული თამაშის გამრავალი წლის განმავლობაში, ასეთი შეზღუდული კონსოლე არ უნდა შეესთავაზო. სულ მცირე, თქვათ, მეგობრისთვის თამაშის თხოვება მაინც უნდა შეგეძლოს, ხო? ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ურთიერთობები გვაქვს, ხო? ამას Microsoft-მა აბსოლუტურად წაშალა ეს ყველაფერი და Xbox-ი ეს კონსოლი, რომელიც იყო ძალიან პოპულარული ყოველთვის, განსაკუთრებით ამერიკის ბაზარზე, აქცია რაღაც სატელევიზიო დანამატად და ნიშნად, რომელიც გაიძულებდა მუდმივად ყოფილიყავი მიჯაჭული ინტერნეტთან. რაც თანამედროვე ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ციფრულ სამყაროში ვცხოვრობთ, ხო, უკვე და თქო ქუჩაში იშვიათად გავდივართ, მაინც გვინდა რაღაც მოთხოვნილება გვაქვს ურთიერთობებს და სწორედ ეს ურთიერთობების წაშლა მოინდომა Microsoft-მა, რაც არ გამოუვიდა. ეს იყო რა თქმა უნდა ნაკარნახები იმით, რომ შეიძლება მეტი მოგება ქონოდა კომპანიას, მაგრამ საბოლოოდ გეიმერებმა გაიმარჯვეს.
იავეკო საუბარში ხშირად აღნიშნავდა თუ რატომ ამისთვის PlayStation-ი ნომერი პირველი კონსოლი. ის ამას რომ მოხმარებლებს Sony-ის პროდუქტები ყველაზე მეტად ორიგინალური თამაშების გამო უყვართ. თავიდან კონსოლამდე მართლა რომელიმე თამაშით მიდიხარ, მაგალითად Xbox-ის წლების განმავლობაში იყო შემესაყვარელი კონსოლი Halo-ს გამო. თუმცა მას შემდეგ რაც PlayStation-ზე გადავედ, ერთხელაც არ მოსულია თავში ასრად კლავი Xbox-ის შემეცენა. ახლა კი ზაფხული მოდის, ცოტა ხნით დასვენებასაც შეძლებ და ცოტა ხანში ჩემი მეგობრების დატოვებენ ქალაქს. მე კი ალბათ დამჭირდება ვიდეო თამაშები იმისთვის, რომ დრო როგორმე გავიყვანო. ალბათ ისაც PlayStation-ს გადმოვიხებ, მე კი ვესტები როგორ $400 გამონახო PlayStation 4-ის საყიდლად, რომლის მომლოდინე მილიონობით ადამიანსაც სიამოვნებით შეუერთდები.
დათო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. თანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.